Sedmi spev, prvo poglavje, danes je na vrsti verš številka 17. Etat vidi tumičama, sarva eva vajamune, Bhagavan indayaveno, dvijaistamasi patitaha. Tule nima prevoda, oziroma nima nobenega komentarja tale vers. Gremo kar naprej, ne, pa bomo besedo za besedo pri ta zadnjem, ne. Tako se nadi, ne, v redu. Torej, prevod. O veliki mudrače, svi želimo, da saznamo o uzroku ove gospodinove milosti. Ranije sam čuo, da je kralj Vena klevetao svevišnju božansku ličnost i da su ga zato svi bramane primorali da ode u pakao. Šišupala je također mogao biti poslat u pakao. Kako to da se stopio sa gospodinovim postojanjem? Verš številka 18. Damagoša sutah papa arabjaka labašanat samprat amašigovinde dantavakrašća durmatihi. Od samog početka svog djetinjstva, kada nije mogao čak ni pravilno govoriti, Damagošin najgrešniji sin Šišupala je počeo klevetati gospodina i nastavio je da zavidi Krišni sve do svoje smrti. Kao i on, njegov brat Dantavakra je imao iste navike. Verš številka 19. Šapator asakrit višnum jad brahma paramafjajam švitrona džato dživajam nandam bi višatustamaha. Tukaj pa je komentar, tako da bomo tudi vers besedo za besedo. Šapator... I Šišupala i Dantavakra koji su klevetali. Asakrit uzastopno. Višnum gospodina Krišnu. Jat koji. Brahma param. Vrhovni brahman. Avijajam. Bez manjenja. Švitraha, bela guba, na, ne, džataha, pojavila, dživajam, na jeziku, na, ne, andam, tamni, vivišatuhu, ušli su, tamaha, pakao. Prevod. Mada su ovo dvoje, Šišupala i Dantavakra, uzastopno klevetali svevišnju božansku ličnost, gospodina Višnua, Krišnu, vrhovni brahman, bili su posve zdravi. Njihove jezike nije napala bela guba, niti su ušli u najtamniji predeo paklenog života. To nas jako iznenađuje. Smisao. Arjuna je opisao Krišnu u Bhagavad Giti 10.10 na sljedeći način. 10.10, to pa nije 10.10. 10.12, ja, napaka u knjigi. Param brahma param dama pavitram paramam bhavan. Ti si vrhovni brahman, vrhovno prebivalište i pročišćavalac. To je ovdje potvrđeno. Višnum jad brahma param avijajam. Vrhovni Višnu je Krišna. Krišna je uzrok Višnua, a ne obratno. Slično tome, Brahman nije uzrok Krišne. Krišna je uzrok Brahmana. Zato je Krišna parabrahman. Jad Brahma param avyayam. Torej, pridan začnem. S tem nekaj povijem o tem verzu, bi prosila za blagoslove vse Vajšnave, da lahko nekaj povem na tole temo, ki je tukaj le v teh verzih predstavljena. Nekaj tudi, kaj nas bo spodbudilo in inspiriralo in bo negovalo našo bhakti. Torej, tukaj le smo zdaj brali tri verze. In v komentarju na verš številka 19 Šila Prabhupad prav posebej izpostavlja položaj Krišne. prav posebej izpostavlja položaj Krišne kot vrhovne božanske osebnosti oziroma vrhovne absolutne resnice. Kot je tukaj v tem verzu, je ena vrstica, kjer pravi, da, Yad Brahma Param Avyayam, kar pomeni, da je on vrhovni Brahman. Seveda tega Šila Prabhupada citira potem ta vers iz Bhagavad Gita, to je deseto poglavje, to je verš številka 12, pravzaprav, verš številka 12. Param Brahma, Param Dama, Pavitram, Paramam Bhavan, Purusham, Shashvatam, Divyam, Adidevam, Ajam, Vibhum. In seveda, to ni samo v Bhagavad Giti, ampak verzi, ki to potrjujejo, so v vseh bhakti šastrah, jih najdemo. Če bi samo eden vers, ki tukaj tudi se povezuje s tem, iz Šrimad Bhagavatama, to je pravzaprav zelo pomemben vers v tretjem poglavju, etičam šakalah pumsah, krišnastu bhagavan svajam, indrarivyakulam lokam, mridajanti yuge yuge. Ta vers pravzaprav potrjuje ravno to, kar Šila Prabhupada pravi, da pravzaprav vse inkarnacije Krišne so v bistvu samo njegove ekspanzije ali pa celo ekspanzije njegovih ekspanzij. In Krišna pa je tisti, ki je izvorna podoba, izvorno božanstvo. In seveda potem se vse te Krišna in tudi njegove ekspanzije se pojavljajo v tem svetu v raznih obdobjih, kadarkoli je to potrebno. Potem seveda imamo tudi še en drug vers v drugem poglavju Šrimad Bhagavatama, prvega speva tudi, ki tudi pove, kakšno je v bistvu to razmerje, ne, da, kako je absolutna resnica pravzaprav sestavljena iz treh delov. Vedanti tata tva vida, statvam jačkjanam avyayam, brahmeti paramatmeti, bhagavan iti šabdjate. Da so pravzaprav tisti modreci, ki dejansko poznajo vrhovno resnico, oni vedo, da je ta vrhovna resnica sestavljena iz treh delov in sicer to so brahman, paramatma in pa bhagavan. In seveda, Bhagavan je tisti, ki je najbolj pomemben, oziroma Brahman je v bistvu samo ekspanzija, bleščeči sijaj Bhagavana in nič drugega. Paramatma pa je lokalizirani aspekt Krišne, ki se pojavlja skozi celo stvarstvo v srcu vsakega živega bitja in tudi v vsakem atomu. No, to je samo malo, sem se tega dotaknila, ampak pravzaprav jaz bi rada šla danes na eno drugo temo, ki je bila tukaj le predstavljena tudi v teh verzih, ki sem jih prvotno brala. V glavnem, tukaj se zdaj gre za tole veliko vprašanje, res pomembno vprašanje. Maharaj Yudhishthir sprašuje, kako je to mogoče, da Šišupal ni šel v peklo? Ker je, mislim, kaj je delal, ne? Klevetal, blatil je vsevišnjo božansko osebo. In to vedski spisi navajajo, da tisti, ki zasmehujejo vsevišnjo božansko osebnost ali pa njegove bakte, gredo v peklo. Kako zdaj to, da se to ni zgodilo z Šišupalom? To je resnično čudno. In prav v tem verzu, ne, tem 19. verzu, pravimo, ne samo, da niso šli v peklo, ampak torej Šišupal je njegov brat, ampak sta bila zelo zdrava. Tudi zbolela nista, ne, ker bi mogla dobiti tole, kako se že reče, gobavost. Neko, ja, gobavost, ne. Pa se ima nič ni zgodilo, ne. Kako je zdaj to? Ali ni to čudno? No, in v bistvu, jaz bom dala vam malo, kako se temu reče, angliški reči to coming attraction, se pravi malo predogled, kaj bo potem razloženo v, skozi to celo poglavje, malo tukaj, malo tam, ker je to izredno, izredno tako zanimiva tema, da se nisem mogla zadržati, da ne bi tudi malo se temu posvetila. In sicer, ena stvar, no torej, najprej bi rada tole malo, ker Šila Prabhupad bo potem navajal v naslednjih verzijih nekaj teh citatov, v bistvu Bhagavad Gita tudi navaja, ne, kaj se dogaja z ljudmi, ki zasmehujejo Krišno, ki ga blatijo. Ne. Imamo tukaj le v 9. Poglavju, v 9. poglavju, verza 11 in 12, zelo lepo to opisujeta, namreč. Neumneži me omalovažujejo, ko se stopim v materialni svet v podobi človeka. Ne vedo, da sem kot vrhovni gospodar vsega, kar je po naravi transcendentalen. Take zmedene ljudi pritegnijo demonski in ateistični nazori, in ker so v iluziji, se njihovi upi na osvoboditev ter njihovo uživanju namenjeno delovanje in pridobivanje znanja obsojeni na neuspeh. Se pravi, kot prvo, vse, česar se lotijo, je obsojeno na neuspeh za takšne ljudi, ki zasmehujejo Vsevišnjega gospoda. Ampak potem še več, v 16. poglavju, kjer opisuje božansko in demonsko naravo, pa Krišna še bolj razloži pravzaprav, kaj se zgodi s takimi ljudmi, s takimi ateisti. Zavistne in zlobne, najnižje med ljudmi, zazmeraj vržen v ocean materialnega življenja, kjer se rojevajo v različnih demonskih življenjskih vrstah. Ker se znova in znova rojevajo v demonskih vrstah, Kunti in Sin, me nikoli ne dosežejo. Postopoma tonejo do najnižjih življenjskih oblik. Se pravi, to je kar resno, ne? Resno, se pravi, to je zelo velika žalitev, zelo hudo grešno dejanje, če nekdo se posmehuje, žali in blati Vsevišnjega gospoda. Ampak vendarle, tukaj imamo to neverjetno situacijo, v kateri pa Šišupal in Dantavakra ne samo, da nista bila kaznovana, nista šla v peklo, ampak pravzaprav bomo tudi izvedli, da v bistvu sta za Šišupala je prav posebej opisano, da je dosegel popolno osvoboditev, se pravi ne samo, da se je stopil z Krišno, da je vstopil v njegovo telo in dosegal impersonalno osvoboditev, kot bi na vides izgledalo, ampak on dejansko je šel nazaj na Vaikunta planete, kjer je pač odkoder je prišel. Torej seveda, odgovor na to vprašanje je zdaj, sta dva aspekta, zakaj Šišupal ni bil kaznovan, čeprav je tako zelo grešil, ne, in se posmehoval, žalil Krišno. Torej, prvi razlog je v tem, da je bila to njegova naloga. On je pravzaprav dobil svojo službo, da mora priditi v ta svet. Višnu mu je dal na izbiro, kaj želi. Ali on želi, se pravi, ne samo njemu, Džaja in Vidžaja, ne, ko sta bila prekleta, sta dobila na izbiro, da lahko bodi si prideta v materialni svet za 5 življenj kot bakte ali pa samo za 3 življenja kot demoni. In seveda, gospod Višnu, on je želel, da prideta kot demoni, ker on je v bistvu želel imeti zabave v materialnem svetu in se je želel bojevanja. In on si pač ne more bojevati s komerkoli in si je želel, da bi njegovi bakte bili z njim in da se lahko pač z njimi bojuje. In tako je on vse uredil. Cela ta zabava, v bistvu ta lila je tako narejena, ne, da na koncu spodbudi Džaja in Vidžaja, da bosta ona dva sprijela to rojstvo demonov v materialnem svetu. In da se pravi, sta imela za nalogo, da se pač obnaša tako demona. Torej, to je ena stvar, ne? Da je ta njihova situacija popolnoma druga in tudi to, da sta v bistvu bakte. In ona dva, čeprav sta igrala vlogo demonov, sta bila ves čas popolnoma zatopljena v misli na Vsevišnjega gospoda. Popolnoma zatopljena, ves čas sta mislila na njega. No in to je pravzaprav še ta drugi aspekt, ne? Da ona dva sta bila ves čas popolnoma zatopljena v misli na Vsevišnjega gospoda. In ta tema, ta absorption v angleščini, ne? Zatopljenost v misli na Vsevišnjega gospoda je pravzaprav ključna tema v naši praksi bhakti joge. Ker pravzaprav to je to, čemur, ko mi prakticiramo našo vajdi sadana bhakti, mi pravzaprav poskušamo to doseči. Skozi vse, kar počnemo, skozi vse naše razne vrste služb, razne vrste procesov, od Shravanam, Kirtanam, Višnu Smaranam, Padasevanam, Arčanam, Vandanam, Dasjam, Sakjam, Atmanivedanam. Vse, kar počnemo, je s to željo, s tem namenom, da bomo mi dosegli to resnično globoko zatopljenost v misli na Krišno. In Narada Muni bo potem malo naprej razlagal, kako izredno učinkovito je, če je nekdo zatopljen v misli na Krišno. To je prav neverjetno. On celo da tako izjavo, ki se nam lahko zdi celo zelo nenavadna. On da pravzaprav izjavo, da tisti, ki z velikim čustvom razmišljajo o Vsevišnjem gospodu, še posebej sovraštvom, so celo bolj zatopljeni kot pa ostali. Pravzaprav on celo dal tako izjavo, da so najbolj so zatopljeni v Vsevišnjega gospoda tisti, ki ga z velikim sovraštvom razmišljajo o njem. Ampak potem kasneje je pa tudi seveda dodal, da obstajajo različne lahko ljudje, lahko z različnimi čustvi razmišljajo o Vsevišnjem gospodu. In potem je dal primere, recimo o gopjah, kako gopje razmišljajo, kako so navezane na Vsevišnjega gospoda, potem si ti sovražniki, od Kamsa pravzaprav je tudi razmišljal, ampak on se ga je bal. Kamsa je bil prestrašen. Kamsa je bil na smrt prestrašen, zaradi tega, ker Kamsi so povedali, ne, da ga bo Krišna ubil. In on je samo čakal, da bo ta Krišna prišel in ga bo ubil in je bil tako prestrašen, da je ves čas samo razmišljal o Krišni. Ne. Tem, ko pa je Šišupal in Dantavakra in pa seveda tudi Hiranyakashipu, Hiranyaksha, oni so pa razmišljali z velikim sovraštvom. Potem pa seveda da Narada Muni tudi primere pozitivnega razmišljanja, ne? Se pravi z pozitivnimi čustvi, Pandave svojo zelo veliko navezanostjo, ljubeznijo in pa tudi Jadave, kako so Jadave zaradi svojega, tudi veliko navezanostjo kot svojega sorodnika, so ga videli Krišno. In Narada Muni tudi razlaga, da vsekakor se moramo zavedati, čeprav lahko oseba z sovraštvom doseže zelo globoko zatopljenost v misli na Krišno, to ni nekaj, kar je zaželjeno. Ne? To ni nekaj, kar je zaželjeno. To je v bistvu to ni udano služenje kot bi z naklonjenostjo, ampak je z nenaklonjenostjo. Ne? In ne bo imelo tega rezultata, kot bi si ga mi želeli. Mi si dejansko želimo doseči doseči Krišno, doseči premo. Če pa bi uporabljali samo to negativno čustvo, ne, potem to ni najbolj ugodno. Ampak, moram tukaj še nekaj dodati. Nekaj, kar je zelo zanimivega, pa je, da tudi če na začetku nismo tako zelo čisti v svoji naravnanosti do Krišne in tudi drugače kot oseba, nam bo to samo razmišljanje o Krišni, ta sam trud, da nekako dosežemo zatopljenost v misli na Krišno, pomagala, da se lahko očistimo. In to je pa ena neverjetna lastnost Krišne, ki je tukaj opisana v tem verzu, in sicer, to je tale Šila Prabhupada prav pravi, ne, da je vrhovni očiščevalec. In sem htela malo osvežiti, malo prebrati za vas tole en citat iz Ši Upanishad. Ši Upanishad v mantri, da ga najdem, v mantri 8 opisuje te različne lastnosti Vsevišnjega gospoda in opisuje tudi to čudovito lastnost. Torej pravi, da je, torej tale mantra se glasi, taka oseba mora dejansko poznati največjega od vseh, neutelešenega, vsevednega, neoporečnega, brez žil, čistega in neomadeževanega, samozadostnega filozofa, ki odnegdaj vsakomor izpolnjuje želje. In tukaj sta dve besedi uporabljena. Ena je šudam, ki v bistvu pomeni antiseptičen. To je res nekaj antiseptičen. Vemo, kaj to pomeni, ne? Ne samo šuda, tudi pomeni čist, ne? Šiši panča tatva ki džaj, šiši gonitaj ki džaj. Torej, čist je ena stvar. Ena je stvar je, da je oseba čista, ampak antiseptična. To pa pomeni, kaj to pomeni? Da? Ja. Ja, očiščuje. Da, kdorkoli pride v stik za to osebo, se bo tudi očistil. To je neverjetna lastnost. In potem druga je še bolj zanimiva. To je pa beseda, sem da jo najdem. A papa vidam. To je pa zelo zanimiva beseda, ne vem, če jo sva poznamo vsi. Profilaktičen. A kdo ve, kaj ta beseda pomeni? Profilaktičen. A papa vidam, profilaktičen. V glavnem pomeni zelo podobno kot antiseptičen. Tule imamo prevod neomadeževan. Se pravi, njega se noben greh ne more dotakniti, ne? In hkrati tudi očiščuje grehe drugih. Ne? To je narava Krišne. In tukaj si bi rada malo prebrala, kaj Šila Prabhupada pravi v tem komentarju. Tako čudovito pravi. Torej, Šri Upanishad opisuje, da je gospod tudi šudam, antiseptičen in apapa vidam, profilaktičen, oziroma čist in neomadeževan. On je antiseptičen, ker se ob dotiku z njim lahko celo nečista stvar prečisti. Beseda profilaktičen se nanaša na moč druženja z njim. V Bhagavad Giti 9.30.31 je omenjeno, da je bhakta na začetku morda videti sudurachara, nelepega vedenja, toda imeti ga moramo za čistega, ker je na pravi poti. To je tako zaradi profilaktične narave druženja z gospodom. Gospod je apapa vidam, tudi zato, ker se ga greh ne more dotakniti. Celo, če deluje na način, ki je na videz grešen, so takšne aktivnosti vse dobre, ker greh nanj ne more delovati. Ker je v vseh okoliščinah šudam najbolj prečiščen, se pogosto sporeja z soncem. Sonce vleče vlago iz mnogih nedotakljivih mest na zemlji, pa vendar ostaja čisto. Zares, s pomočjo svojih sterilizirajočih moči, prečiščuje celo gnusne stvari. Če je že sonce, ki je materialni predmet, tako močno, potem lahko komaj zaslutimo, kolikšna je čistoča in moč vsemogočnega gospoda. Torej, to je zelo spodbudno. Resnično zelo spodbudno. Ker če mi poskušamo razmisliti, kako v bistvu se ta tema nanaša na nas, kar se tiče tega, da so mogoče neke slabe lastnosti, celo grešne lastnosti in te zatopljenosti v misli na Krišno, lahko marsikdo med nami mogoče razmišlja, ja, težko bo zame, ne? Težko, kot prvo, zelo težko je zame, da bi lahko bila čisto zatopljena v misli na Krišno, kot drugo pa, toliko imam še vseh teh nečistoč. Kdaj bo to šlo stran? Kdaj bo to šlo stran iz mojega srca? Ampak to nam daje veliko upanje, da v bistvu, če mi poskušamo, če samo vlagamo trud v to, da bomo naše misli zatopili v Krišno, se bo to očiščevanje srca zelo hitro odvijalo. Zelo hitro se bo naše srce očiščevalo. Kot imamo tudi zopet v prvem spevu Šrimad Bhagavatama, Shinvatah svakatah krišnah punya shravana kirtana hridyanta stohya badrani vidunoti surica tam. Kako Krišna v bistvu kot nadduša v srcu očiščuje vse te nečistoče iz srca Bhakte, vse te anarte jih očiščuje, če Bhakta posluša o njemu. Se pravi, že ko mi poslušamo o Krišni in to dejansko, to poslušanje je prvi korak, da mi lahko sploh pridemo do tega, da bi lahko zatopili svoje misli v Krišno. Ga moramo poslušati. To je prvi korak. Pravzaprav sem htela podeliti še en vers, povezan za to temo, kako doseči to zatopljenost v misli na Krišno. In tam je to tudi razloženo kot prvi korak. To je pa iz nektarja duhovnih napotkov in je tudi osmi vers, zanimivo. In ta osmi vers, ta osmi napotek se glasi. Bistvo vseh napotkov je, da moramo ves čas 24 ur na dan izkoristiti tako, da pozorno opevamo gospodovo božansko ime, transcendentalno podobo, lastnosti in večne zabave, ter se jih spominjamo in s tem postopoma zaposlimo jezik in misli. Tako moramo prebivati v Vrađi, Goloki, Vrindavani in pod vodstvom Bhakt služiti Krišni. Ravnati se moramo po zgledu gospodovih ljubljenih Bhakt, ki mu z globoko privrženostjo vdano služijo. Seveda ta vers se še posebej nanaša na višjo stopnjo v našem vdanem služenju, ko Bhakta dejansko pride do nivoja spontanega služenja. Ampak kar se tiče teh osnov, pa velja tudi za nas, ki smo še navajdi sada na Bhakti, da je bistvo napotkov, da moramo nekako tako ali drugače doseči to zatopljenost v misli na Krišno. In to preko opevanja Vsevišnjega gospoda in poslušanja Vsevišnjega gospoda in pa seveda tudi spominjanja. In če bi zdaj mogoče poskušala se še malo se dotakniti bolj praktično kako se to nas tiče. Mogoče bi imeli kakšno diskusijo. Jaz bi pravzaprav začela tale praktični del, mogoče z malo diskusije. In sicer bi vas rada prosila, če bi lahko mogoče podelili, kaj iz vaše izkušnje, kaj vam pomaga, da je vaš um lahko zatopljen v misli na Krišno. Oziroma mogoče iz vaše izkušnje, mogoče ste imeli neko obdobje, ko ste bili res zatopljeni v misli na Krišno. Kako ste to dosegli? Kaj vam je pomagalo? Bi prosila, če bi kdo kaj podelil. Ja? Ja. Ja.
Imaš tam zdaj nekega kauča, pa nekega alternative temu, ne?
Ja.
Aha.
No in kaj počneš, ko si v taki situaciji? Kaj pa moraš? Aha, greš, in kako ti to pomaga, da misliš na Krišno? In ti imaš izkušnjo, da ti ta aktivnost sama po sebi, ko greš od vrat do vrat in poskušaš deliti knjige, da ti ta aktivnost sama po sebi pomaga, da ti si zatopljen v misli na Krišno.
Kot sem mislil to na tem primeru povedati, da takrat, ker imaš druge alternative, druge zbire, zelo lahko misliti na Krišno.
Potem bo pa um našel nekaj drugega, ne? Mogoče po možnosti nekaj, kar je bolj takole nekaj zauživati, ne? Hvala. A bi kdo še mogoče kaj dodal, ali pa kaj drugega? Ti si imela? Ok, važi.
Milost u vidu prasadama najjače oružje i da bakte gdje god se kreću nose to oružje sa sobom, pištolj u vidu prasadama ono, i pomaže dušama da se pročiste se. A drugo moje pitanje je to, kad si rekla ono spoznati Krišnu i na primjer u kontekstu Šišupala i njegove uloge, da je njegova uloga bila sama takva kakva jeste, to je zaista veliki izazov. Pa čak i u vjerskim zajednicama gdje neko može da bude i vjerski vođa da podučava. I sad se sjećam jednog primjera kad sam bila kod jednog duhovnog mistika iz Sufi tradicije i on je ispričao jednu zabavu kako je jedna prostitutka stalno dolazila kod tog imama, jel, islamskog vjeroučitelja koji podučava. I rekla je, ja sam prostitutka, imam svoga sina, tim se bavim, i on kaže, taj imam, jel, ako ćeš da prakticiraš islam, ti ne možeš biti prostitutka, moraš se jednostavno odreći te aktivnosti i onda tek možeš. I poslije nekog vremena ona nije dolazila pa se opet vratila i onda je on rekao, dobro, jes prestala sa svojom aktivnosti? I ona kaže, nisam, jednostavno hranim tako svoje dijete. I on je jako osudio i rekao, više nikada ne možeš ovdje doći. Za tebe su vrata zatvorena. I kao kad su napuštali tijelo, bili su sad ti stražari za raj ili pakao, ili kako u islamu kažu, dženeti, džehenem. I rekli su, ok, prostitutka ide u raj, a ti ideš u pakao. I on se iznenadio, kao, kako ja, pa ja služim cijelo vrijeme, sve te ljude vodim i služim ti sve sam vrijeme. A ona je bila prostitutka i ona da ide u raj. I onda su ti predstavnici Allaha kao poslali njegov glas i rekli, kao, ne misliš li da sam ja poslao nju kao iskušenje tebi, a ti ga nisi prepoznao. I to je recimo veliki izazov čak i neke duhovne vođe, jel, koji baš imaju takvu poziciju da se suoče s razumijevanjem Boga u vidu nekog takvog. Ili, na primjer, znam, ali ovo mi je bilo tako hrabrujuće, jedna baktina koja ima oca koji doslovno kao da je demon, terorizira i nju i cijelu familiju. I onda ona kaže, teško mi je i patim se i sve. Onda kaže na kraju, i šta ćeš, tako neki ljudi hodaju ovom planetom i pročišćavaju nas. I to je baš zanimljivo i tako je korisno shvatiti to na taj način, ali kako naći tu snagu zaista da mi to vidimo na taj način i da zahvaljujemo? To je veliki izazov, evo pitanje isto, kako, šta ti predlažiš, savjetuješ?
Ne vem, če točno razumem, kaj, ker zdaj si kaj povela na dve zgodbe, kaj točno je vprašanje?
Ti si isto spomenula za Šišupala, kako je bitno razumjeti njegovu ulogu. Da je njegova uloga sama takva i on je znači radio svoju službu.
Ja.
Kako mi da prepoznamo da neko ko nama predstavlja takav izazov kao Šišupal, vidimo to kao njegovu službu i da jednostavno zauzmemo takav stav da privučemo Krišnu milost, a ne da se opiremo tome.
Ok, u redu, no to pa malo drugače, ne? Ne moramo ravno to primerjati, ker recimo Šišupal torej je imel za službo, da je igral sovražnika. Ne? Je igral sovražnika, Svevišnjega gospoda, da je Svevišnji gospod lahko se z njim boril in ga tudi premagal in ga tudi ubil. Zdaj pa, če pa imamo pa mi nekoga, ki se obnaša do nas kot sovražnik, ne? Je to? Ki se obnaša do nas kot sovražnik in povzroča veliko težav, je pa to v bistvu test za nas. In sicer test je v tem, vse v tem smo se pravzaprav že veliko pogovarjali in to znova in znova pride za vsakogar izmed nas. In dejansko mi ne moremo napredovati, dokler tega testa ne opravimo. In sicer ta test je, koliko v bistvu mi še vedno imamo v sebi zavisti. Ker ko nekdo se obnaša do nas kot sovražnik, nas napade na različne načine, potem zelo hitro se v nas zbudijo ti občutki sovražnosti, jeze in si želimo pač povrniti na podoben način, na isti način, ali pa vsaj imamo ta čustva, ne, in jih je zelo težko, jih je krutiti ta čustva. In to dejansko prihaja zaradi tega, ker še vedno vidimo sebe in druge ljudi kot ločene, se ne zavedamo, kako je v bistvu Krišna nadduša v srcu vsakega živega bitja, in da dejansko nobena oseba ni naš sovražnik. Zdaj seveda, ta vizija, da nobena oseba ni naš sovražnik, ne, je vizija Mahabhagavate. Ne. Mi nimamo te vizije, mi nismo zdaj na tem nivoju, da vidimo vsako osebo kot delec Krišne, ki je vredna vsega spoštovanja. Ne. Ampak, čeprav mi nismo na tem nivoju, pa vendarle je pomembno za nas, da poskušamo pa vendarle prakticirati to, da ne vzvračamo, se pravi, na isti način, za sovražnostjo. In najboljša reakcija tukaj je, da prosimo za pomoč Svevišnjega gospoda, da dejansko molimo za dobrobit te osebe. Da prav molimo za dobrobit te osebe. Da na tak način dejansko poskušamo spreobrniti to pač neko negativno, ne, mogoče čustvo v našem srcu, v pozitivno čustvo do te osebe, ki je sovražna do nas. In če to naredimo, če dejansko molimo Krišni, naj pomaga tej osebi, potem bomo doživeli transformacijo našega lastnega srca. Ker Krišna bo potem pomagal očistiti naše lastno srce in nam tudi dati spoznanje, da dejansko ta oseba dejansko ni nič kriva. Ne? Ker če nekdo nekaj nam naredi, smo, to je samo zaradi, to so samo neke posledice, neke reakcije, ki jih mi dobivamo zaradi naših lastnih dejanj. Se pravi, mi smo sami povzročitelji tega, ne, dejansko. In Krišna, on tako ščiti vsakogar, ki prakticira bhakti, da ne dovoli ničesar, da se zgodi taki osebi. On dovoli samo tisto bolečino oziroma tiste težave, da se zgodijo, ki so dejansko koristni za nas. Se pravi, če on dovoli neki osebi, da nas napade, da nas nekako prizadene, potem on to dovoli zaradi tega, ker nam bo ta oseba dejansko pomaga, da lahko potem napredujemo. In je resnično za naše najvišje dobro. In ni ta oseba ta povzročitelj, je samo instrument. Je samo Krišnov instrument. Ne? Tako bi mi naj poskušali kultivirati to vizijo. Ne vem, če to kaj je nek odgovor. Se pravi, je zelo različna situacija, zelo drugačna situacija, ne, v našem primeru, kot pa v primeru Šišupala in pa Višnjo. Dobro, mečka smo šli iz stran. Imamo še par minut, do devetih? Si ti še kdo, kaj? Ne. Glede te zatopljenosti, par besed, no, mogoče samo za zaključek sem htela še. Mogoče sem htela nekaj svojih, mogoče spoznanj ali pa izkušenj, kar se te zatopljenosti tiče. Ena stvar, ki je izredno pomembna in jo lahko tudi vidimo tukaj v nektarju duhovnih napotkov, ne? Ta napotek o tej zatopljenosti se nahaja na osmem, to je šele osmi vers. In pred tem pa imamo veliko drugih verzov. In predvsem imamo verze tudi, ki nam razlagajo odnose med baktami. Opisujejo različne vrste bakt, kakšni so ljubeči odnosi in tudi kako moramo paziti v odnosih do bakt. In dejansko, to je čisto moja osebna izkušnja, je tudi, da če imamo dobre odnose z baktami, potem je veliko lažje, da naš um postane bolj umirjen in da lahko nekako ga vključimo v, tudi poslušamo in se potem spominjamo Krišne. Če pa imamo tukaj težave, da pač so različne žalitve, z naše strani žalitve, ne? To zdaj ni odvisno, če drugi, recimo, nas napadajo ali pa delajo žalitve do nas. Ampak če mi žalimo druge, potem bo naš um tako znemirjen in ne bo niti govora o tem, da bi res lahko zatopil um v Krišno. To je ta ena resnično ogromna ovira. Tako da, če nam uspe, da mi resnično delamo na tem, da se izogibamo žalitev, na splošno žalitev in še posebej žalitev do bakt, potem je to že en velik korak naprej pri tem, da poskušamo doseči to zatopljenost v misli na Krišno. Ker potem bo veliko lažje poslušati o Krišni in se ga spominjati. No, potem druga stvar pa je, da je resnično pomembno poslušanje. Recimo, ko si ti povedal, ne, tole, kako hodite, delite knjige, sem mislil, da boš povedal, se verjetno si imel v misli, da ko ste postavljeni v tako situacijo, ste prisiljeni imeti zelo resno sadano. A je res ali ne? Ne? Ker ko si enkrat tam zunaj na cesti, se vidi, kakšna je tvoja zavest. In če si zjutraj res se posvetil Krišni, res poskušal odmantrati vse svoje kroge zgodaj zjutraj in brat, potem bo Krišna prisoten v tvojih mislih in tudi knjige bojo veliko lažje šle ven. To mislim, da imate to izkušnjo, ne? Ne? Ja. Se pravi to poslušanje, da poslušamo in da poslušamo predvsem v ranem jutru. Rano jutro je najbolj pomembno, najbolj ugoden čas, najbolj pomemben čas in če ta čas ekskluzivno, v tem času od trenutka, ko ustanemo, kadarkoli je že to, ali to ob 3, 4, 5, čim prej, tem boljš, ne smemo niti enega trenutka izgubiti. Ker časih slišim, kako bakte razno razne stvari delajo zjutraj. Eni, pač eni mantrajo, ne, eni berejo, eni pa ne vem, pospravljajo kala ali pa ne vem, zlagajo stvari, neke druge stvari delajo. Ampak ne, to so vsak trenutek, ki je zlata vreden. In naj bo namenjen samo temu, samo poslušanju o Krišni ali petju svetega imena, da zatopimo v misli na Krišno. Ker če bomo to zato izkoristili te zgodnje jutranje ure, potem bo um dejansko lahko cel dan zatopljen v misli na Krišno. To se najlažje doseže v teh zgodnjih jutranjih urah. Seveda je pa tudi potem ugodno, da izkoristimo vsak trenutek, ki ga imamo, da še naprej poslušamo to transcendentalno vibracijo. Tako kot Vajšešika Prabhu, zelo inspirativno, on ima ta moto, ne? Keep the transcendental sound vibration going. In on vsak trenutek izkoristi za to, kadarkoli je priložnost, bodi si za petje svetega imena ali pa če so bakte zraven njega, takoj potegne knjigo ven, pravi, v redu, zdaj bomo brali, zdaj bomo diskutirali, Krišna kata. In na ta način potem dejansko si lahko pomagamo, da se bomo lahko spominjali Krišne. Ker potrebno je dolgo poslušati, da potem te misli o Krišni ostanejo v spominu, da potem pride do spominjanja, do smaranam. Ne? Dobro, bom se ostavila tukaj. Hvala vam za vaše potrpljenje. Če bi mogoče naš Adi Purusha Prabhu kaj dodal tukaj. You have so many wonderful experiences about these things. You can share some nectar. One of them is to hear Srimad Bhagavatam. Class. One of them is to hear Srimad Bhagavatam class. Yes. Every morning, without fail. Nityam, yes, all the time. Okay, hvala, thank you. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki.